Memoriarekin segitu behar dugu, baina ez kasu honetan gizakiaren buruak gordetzen duen memoria horrekin, baizik eta lurrak, haitzek, gure geografiak gordetzen duen memoria hartu behar dugu izpide, horren adiez erakusgarri oso argia delako Zumaiako Flix eremua eta okerrez aldi dago maite Araoaz, ez? Bertako ere muri ezagutzela.
Zuzen zuzenean, Zumai aldera, zugerran bezala, bagure kosta arriz bitxiz beteta dago, paisaia zora garria ditugu, ondartzak, erlaitz ikusgarriak, eta baitere, ba, nola baitere zuk ederki erran duzun bezala, baltxorre historikoak ere baditugu. Eta mundu mailan oso ezaguna eginda batez ere azken urte hauetan, Zumaiako fritxak ikusgarriak eta pollitak itxuraz, baina hori baino gehiago ere badira aitz interesgarriak, bagusre historia islatzen dutelako. Eta berriki Euskal Herriko Unibertsitateko bortz irakaslek, ba fritxaren inguruko bi liburu argitaratu dituzte. Geodiversidad de la Franja Litoral, deba Zumaia, un paseo geológico virtualena, eta bigarrena, el Flitz de Litoral, deba Zumaia, una ventana de los secretos de nuestro pasado. Bortz egile, eta horietako bat da, Estibalitz Apeianiz. Egunon, Estibalitz.
Egunon.
Bueno, berriki kaleratu dituzue bi liburu urte askotako lanaren ondorioz eginak ziur.
Bai, egia da, gure ikerkuntza taldeak Zumaia inguruan, bueno, Zumaia de kostalde osoa, baina batez ere horretan hasi ginen lanean pas 30 urte direla, eh. Asi gertatzen dena da, ba kongreso 2009an egin zen kongreso dela eta ba pixka txalaparta gehiago izan zuen asunto geologiko guzti hau edabide arruntetan. Eta hori dela eta pentsatu genuen, no, suspertu zan bizkat kuriosidade hori dela eta behin beharko genuela, ba, publikazioa oso espezializatua ezena, oda, divulgazio edo norku ulertzeko modukoa, eta gainera ba doaingo moduan, oza, edo norke hori ba, lortzeko bide izan, izateko modukoa, ez? Eta hori dela eta ba, bi liburuak bertsio digitalean daude, eskuragarri unibertsitateko webgunean. Edo nor sal daiteke editorial zerbitzura eta handi jaso. Liburu osoa edo egunen batetan nahi baldin badu leku konkretu batera joan, pues han ikusiko du leku horretan zer dagoen, ba inprimatu bi orrealde horiek eta horrekin pues fiska bat informazio gehiago jaso, ez? Laguntzeko, ba, beste begi batekin begiratzeko paisaia. Geologoak egiten duguna da paisaiari begira eta nolabait irakurri paisaiak gordeta duena, ez? Eta orduan ba biliburuak biliburen intentsioa hori xe da, pizkat irakurlei laguntzea hori ematea, ikus dezan arrokek politak izateaz aparte informazioa gordetzen dutela eta informazio hori hor dagoela edonork ikusteko modukoa.
Esan duzu Estibalitz geologoen lana harriak irakurtzea dela eta zer irakurtzen alda Zumaiako Flitxean?
Ba, irakur daiteke hainbat gauza, ez da? Hainbat gauza. Gertatzen dena da, ba, segun eta ze dokumentu motak halako informazio gordetzen du, ez? Zumaia eta Debaren arteko arroka guzti horiek eratu ziren, ba, itxaz ondo nahiko sakontzuan, ez? 1500 metro inguruan. Orduan, horraino ailegatzen ziren sedimento guztiek, ba, metatzeaz gordetzen dute informazio orduko klimari buruzkoa, orduko bizi ziren izakien informazioa ere bai, itxasaldean bizi zirenak eta baita ere araño kontinentetatik itxas ibaiek eramandako sedimentuekin batera ailegatzen ondarrak, en fin, ba hori bizitzaren historiaren parte hori, claro, Zumaiaren eta Debaren arteko arrokek eratu ziren ba bitarte temporal konkreto batetan, ez? Eta informazioa bitarte horri dagokiona da azaltzen dutena. Hor ezin dugu irakurri 550 milioi urtetan gertatutakoa, baina bai bitarte temporal horretan, hain zuzen ere ba, ehun gutxi gora bera, ehun eta 50 milioi urte bitarte hori.
Erraten da ere, ez dakite, ala den, oraintxe bertan bai estatuko diguzu Estibalitz, dinosaurioekin amaitu zuen meteoritoaren aztarnak ere Zumaian antzeman daitezkela.
Bai, ez dinosauruen aztarnak, dinosaurak alderdi kontinentaletan bizi bai ziren, baina bai garai hartan meteoritoren talkaren ondoren, ba askatu zen informazio partikular bat, hain zuzen neurtzen da iridio kantitatea, ez? Suposatzen da meteorito berak ekarri zuena. Eta bai, hain zuzen Zumaiako Algorri kalan ez dakit ezagutzen duzuen, horra azaleratzen da, justo muga hori, ez, transitoa. Goi kretazioa, osea, justo meteoritoak bizi ziren arrokak, bueno, osea, dinosaurial lehorrean bizi ziren bitartean, ondo ozeaniko horretan arrokak eratzen ziren, ezta? Ba, denbora horretako arrokak daude, eta gero muga ere azaleratzen da, eta gerokoak ere. Orduan, ez daude dinosaurun aztarnak, baina bai denbora hori erregistratuta dago, eta bai meteoritoren ondarrak antzematen dira. Bueno, mikroskopikoak dira, hartu beharra lagina, laborategia eraman, ikusi eta hori, baina hor dago.
Beraz, begi utxez hori ezingo dugu antzeman?
Ez, begi utxez ikusi, ikus dezakezue, baten batek esaten badizu, bueno, hauxe da muga, beitu. Hemen, hau arroka hau eratu zen, oinduela, 66 milioi urte, bale, inguru. Eta justu puntu honetan, ba, krisialdi biologiko nahiko bortitza gertatu zen. Non ikusten da mikrofosiletan, ze claro, aro sedimentario hartan itsaspean eratu ziren arrokekin batera, ba organismo planktonikoak, gehienak unizelularrak bizi ziren, hoien artean batzuk oskola zuten, oskol karetsua bai, eta oskolak organismo hiek hiltzerakoan metatu ziren sedimentuarekin batera. Orduan bai ikus daiteke mikrofosiletan alde nahiko nabaria dagoela, ba uru hori krisiaren baino lehenagoko maskorrak ezberdinak dira krisiaren eta ondorengoak, ez? Baina dinosauruak berez ez ziren hor bizi, dinosauruen lehorrean zeuden.
Eta adibidez, Zumaiako Flitxere joaten bagara.
Bai.
Eta paseotxo bat baino gehiago eman nahi badugu, alegia erra nahi dut, ba paisaiaz soilik gozatu ez, ba pixkat zientziaren inguruan edo geologiaren inguruan ere, ba aberasgarri izan dadin, zer egin dezakegu zuen liburua?
Deitu, bi liburu dira eta, claro, bi liburu egin ditugu enfoke pizkat ezberdina direlako, ez? Alde batetik Flixa, el Flix del litoral de Bazumaia ditzen dena, pues hor pizkat, andolamentu klasikoagoa dauka, ez? Alde batetik, ba, sarrera bat dauka, pizka bat historikoki azaltzen nola gaur eguneko geologo baino lehenagokoak hor egon zirela eta horri zor diogula nolabait egindako lana, ze beraiek egindakoen gainean guk eraiki dugu gurea, eta horra saltzen da, ba, Ramona Dandeiartza, enfin, garai, 18. mendetik gaur egunera arte, pixka bat jasotzen dugu kapitulu batetan, ba, ikerketaren historio bat, ez? Eta gero daude kapitulak, ba, bakoitzak gai batekin, por ejemplo, batzuk esplikatzen dute arrokak nolakoak diren, estratigrafia, beste batzuk fosilak nolakoak diren, beste batzuk nola irakur daiteke ere aldaketa klimatikoak, enfin, pixka bat antolamentu klasik. Eta bestea, geodiversidad izena daramana, bueno, eta gainera jarri diogu ibilbide virtuala abisena, horrek fitxategi moduan antolatuta daude. Mapa zenitala ikusten da, eta justu biotopo babestuaren mapa horren gainean, zenbakiz azaleratzen dugu non ikus daitezke alako gauzak, bai. Eta puntu, interesgune puntu bakoitzari fitxatxo bat eratu diogu, bale? Irudi batzuekin eta testo simple bat, eta bueno, pues batzuk, fitxa batzuk dagozki, pues egitura geologikoei, hori fallak eta tolesak eta hori, ez? Beste batetan igual esplikatzen da, nola hor, horren beste fosilak dauden, edo ze lubiziak egon den, alakorik, eta geomorfologia bera arrasarena, orduan, hori praktikoagoa da, nahi izan ezkero, ibilbide bat egiten goiz partean izaten du, bueno, elorreagatik pasatuko naiz eta jaitsiko dute bera, ez? Bueno, pues, soaz liburu horretara hartzen dugu, elorreagaren ingurukoan daren pare hiru fitxa, imprimatu eta horrekin, pues, ara joan, ikusi eta irakurri ez posibilitate hori izako litzateke. Edo bestela, pues, liburu osoa imprimatu, el liburu eraman.
Bera, zure aholkua, Zumaiarako Flitxera joan baino lehen, zuen bi liburuak behintzat gainbegiratzea, edota beharreko horri hori imprimatzea eta Zumaiara zuzenean.
Hombre, aholkua da, behitu, zu ere baldin bazoaz bidai batera, New Yorkera adibidez, eta baldin bazoaz ba, eskutzik, seguramente aprobetsatzen duzu askoz gutxiago, joan baino lehenago gida bat erosten badozu, markatzen baldin badozu, ze interesatzen zaizun egun daukasun denporaren, eta orduan aprobetsatzen duzu. Ba, hemen gauza bera, joan zaitezke horrela, edo pizka bat denbora aprobetsatzeko, ba neurtuta. Zer interesatzen zait? Pues hau, bueno, pues orduan begira hartu lehenago eta gehiago aprobetsatzeko. Hori da aholkua, baina norbera kantola dezake bere denporan nahi duen moduan,
Ba hori xere, infozazpiko entzuleari egingo diogun edo emango diogun aholkua, asteburuan behintzat eguraldi ona bada, zuen
bai,
liburua badakia deskargatzea.
Bai, parajea berez, geologia aparte ere merezi du, oso paraje polita da,
Eta gero poteotxo bat Zumaian, eta listo, egun pasa bikaina.
Edo deban. Lo que pasa que gure ustez, hau balore erantzia da, ezta? O sea, paisaiaz aparte, pues... ikustea hor gordeta dagoela historia, eta historiare irakur daitekela, eta hori, bueno, gustatzen zaigu guri, behintzat guri bai.
Guri ere gustatzen zaigu. Ba, mi esker Estibaliz, eta hurren arte, izango dugu solasteko aukera.
Bale, beza.
Ongi izan.
Egun no pasa, agur.
Maite, Estibalitzak aipatu zuen liburua edo gida irakurri, Flixera edo Zumaiara edo Debara joan aurretik. Eta beste aukera bada adibidez, hor Zumaian bertan Algorri, Zumaiako Natur Baliabideen Interpretazio Zentroak eskaintzen dituen baliabideak edo eskaintzak aprobetxatzea. Hor badakizue dagoela zentro bat, interpretazio zentro bat, eta horrek hain zuzen bisita gidatuak antolatzen ditu. Asteburutan izaten dira horietako asko eta asko, batzu dira oinezko ibilideak, bat da irtera geologikoa, gehiago Flixa ezartzeko, badago beste irtera bat dala mare arteko eremura irtera, marea bilan dagonean ba hor gelditzen dian arrastoriek arrok artean ibiltzea, eta bisat beste ikuspegitik hor dagoena interpretatzea, eta era berean Urolako itsasadarreko irtera, kasu honetan litzateke pixat paseo bat egita, bueno, ba txango bat mendialdetikan edo hor gainetikan jetxi gabe arroketara itzetara, ez? Alegia, liburuaz aparte, liburua irakurri eta badaudela aukera asko, bueno, ba Zumaian Zumaia eta Deba hartan dugun altxor hori ezagutzeko, adibidez, bueno, ba Algorriko natur baliabideen interpretazio zentroarekin.
Ba, eguraldi ona baldin badugu, asteburan badugu plana, jo Mikel.
Ba bai, hau plan bat izan daiteke, noski baietz.
Gero antxoatxo batzukin.
Antxoatxo, ba, antxoatzukin edo...
Eskia konxea, sartu zaite nore honetan.
Bai, 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 edo, ozera, lanperna batzukin, o dena dalakoakin. Bueno, baga hor... modu ezin hobean bukatuko dugu saioa, itsasora begira, Kantauri itsasora begira, Zumaiara begira, plan hori proposatuz, eta besterik ez, Maite, bihar gatozera bueltan, ez da?
Bihar bueltan, eta gauza gehiagorekin.
Bihar arte.
Aio.